tas ir ļoti labi, ja kāds novērtē, un tad otrās, ka beigtos arī visu šīs runas nevajadzīgas un tā tālāk. Tā kā es jau tikai par, ja kāds interesējas par dienesta darbu.
Tā neliekamās medicīniskās palīdzības dienas, jeb NMPD priekšnieks Armands Ploriņš, komentē ziņas par veselības ministra interesi padziļināt iepazīties ar neliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbību. To visticamāk pamudinājusi vairākus gadus piekoptā prakse Rīgas reģionā ar pakalpojumā nomāt ātrās palīdzības transporta pakalpojumu. Jau vēstīts, ka ministrs šo praksi nevēlas turpināt un par labāku risinājumu uzskata mašīnu iepirkumu, kas tagad ir arī plānots. Taču par gaidāmo dienas darbības izvērtēšanu ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Dienesta darbība tiks vērtēta plašākā kontekstā, ne tikai saistībā ar pakalpojumu, ar šā brīža ar pakalpojumu jautājumiem, bet tātad tas ir jautājums par darba kvalitāti, efektivitāti, pakalpojumu efektivitāti, pacientu un tajā skaitā arī darbinieku apmierinātību ar šo pakalpojumu. Tas ir jautājums arī par līdzekļu izlietojumu efektivitāti.
Kritika izskanējusi arī no valsts kontrolas puses, tā norāda, ka visu šo laiku ātrās palīdzības transporta ārpakalpojumu sniedzējs Rīgas sanitārā transporta autobāze, izmantojot savu privileģēto stāvokli kā vienīgai šī pakalpojuma sniedzējs, ir diktējis noteikumus. Turklāt 5 gados esot bijis gandrīz 12 miljonu eiro izmaksu palielinājums. NMPD gan pirmdien skaidroja, ka šī starpība veidojās, ņemot vērā līgumas slēgšanas laikā prognozēto mazāko darba apjomu. Vēl valsts kontrole norāda, ka no 2012. Gada pacientus jau bija jāsāk nogādāt uz slimnīcu ar jaunām valstī piedrošām ātrās palīdzības mašīnām. Tomēr ne veselības ministrija, ne NMPD nav atbilstoši rīkojušies, lai to īstenotu, norāda valsts kontrole. Par šo jautājumu kritiku NMPD vadībai izsaka arī NMPD Rīgas reģiona āroda organizācija. Taču iebildumi ir arī vēl par citiem jautājumiem, turpina āroda organizācijas vadītājs Aleksejs Baranovs.
Otrkārt jautājums, kas ilgstoši sasāpējies darbiniekiem, ir nepietiekamais atalgojums, tāpat arī darbinieku katastrofāls trūkums. Daudzās brigādēs darbinieki ir spiesti strādāt pa vienam, tādējādi faktiski dienestu vadību nepildo ministru kabinetu noteikumus par brigāžu sastāvu. Nu, un vēl viens tāds jautājums, ko mēs varētu vēl apspriest, un tas ir par iespējumu finanšu līdzekļu nelietderīgu izmantošanu dienestā.
Ārodbiedrība arī pievēršas pērn veiktiem iepirkumiem, proti laikā, kad dienestā trūkus nauda atalgojuma fondā, dienests sludinājas apjomīgus iepirkumu konkursus, kurus pēc ārodorganizācijas domām varēja nesludināt. Par izteikto kritiku gan no valsts kontrolas puses, gan arī no āroda organizāciju puses, NMPD priekšnieks Armands Ploriņš pieļauj, ka iespējams kāds nevēlas redzēt viņu šajā amatā.
Nu, tas, ka man kāds negrib redzēt šajā amatā, tas ir pilnīgi skaidrs. Un nek jau viss tā vienlaicīgi ir, bet nu, kāds no sazvērstības teorijas te man. Neredzēt, nu, var jau spiest par manu darbu, kā vien gribēja. Tas, ka mēs palīdzību esam visiem snieguši, pat pie visām grūtībām un problēmām, un dienas nepārtraukt attīstās un aug un attīstās pilnīgi visos virzienos.
Vēl jānorāda, ka ceturtdien NMPD ārodbiedrības tiksies ar veselības ministru Gunti Belēviču. Pēc tikšanās sanāks dienesta ārodkomiteja un konsultatīvā balsojumā paudīs savu nostāju par dienesta vadību. Ja tā būs negatīva, ārodbiedrības aicinās izvērtēt NMPD priekšnieka atbilstību amatam. Laura Dzērve, Latvijas Radio.